Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. Good morning po. Medyo nahirapan si Tess na big kasi ng mga pangalan ng anak ko. So mga nickname po yung binanggit, isang Aeon. Actually kasama ko sa Aeon po ngayon. Ayan. Si Ayan. At ang bunso ko po yung si Ayen. Kung nagkaroon ng pang-apat, ayun. So kaya tatlo lang. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na makatayo sa harapan ninyo. Nung tinawagan ako ni Pastor, sabi ko parang hindi na ako sanay. So, na tumayo sa harapan ng maraming tao. Pero purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob po niya sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ay talagang damandamo na po natin ang diwa ng Kapaskuhan. Amen po ba doon? So, naalala ko lang na ako'y bata, nung ako'y makatanggap ng isang regalo na kung saan ay hindi pa ako nag-aaral. Elementary pa lang ako noon. May nagpalista ng pangalan ko. So, then, dinala ako sa munisipyo, lumang munisipyo ng Maykawayan. Lumang munisipyo ng Maykawayan. And then, para mga batang ganyan, pinapila rin kami. And then, isa-isa kaming tinawag, o isa-isa kaming pinapanik sa stage. And then, pag akit ko sa stage, ay mayroong inabot na isang maliit na gift na kabalot. So, tuwa-tuwa ako kasi inuwi ko na mayroon akong bit-bit na regalo. Pag uwi ko sa bahay, doon ko lang binuksan. Pagbukas ko, doon ko nakita ko nilaman. At alam mo po na ito ay isang balloon penguin. Ayan. So, isang balloon penguin na nagbigay sa akin ng dahilan na sabi ko, saan galing ito? Kasi di ba madalas nakakatanggap tayo ng gift sa mga taong kilala natin. Tama po ba? Pero ito kasi dahil parang inilista lang ang pangalan mo, sinama sa listahan, ang malaking tanong sa akin, kanino kaya galing yung gift nito? So, marami pagkakataon sa buhay po natin na tayo ay nakakatanggap ng mga biyaya na hindi natin alam kung saan ang gagaling. Tama po ba? Na may mga ginagamit ang Diyos sa buhay natin na pinararating sa atin kung paano tayo nais na pagpalain ng Panginoon. At yun yung nais na ituro sa atin ngayong bagang to, paano natin maranasan ang tunay na pagpapala ng Diyos at paano ka gagamitin ng Diyos sa buhay din ng bawat isa. At ngayon po ay ang ating mensahe may kinalaman sa love, pag-ibig. Sabi mo nga sa katabi mo, karapat dapat ka bang mahalin? Sagot mo naman, oo naman. So, sabi nga, hindi yung pako ang naging dahilan kung bakit si Jesus ay napunta sa cross or Calvary, kundi yung pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Amen po ba doon? Pwede po ba lahat ay tumayo? Basahin lang po natin ang salita ng Panginoon na ating pagbabatayan sa Hebrews chapter 13, 1, 2, 3. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo, huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nabibilangguring kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalipitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo pong lahat ay manalangin. Amin Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang nagdala po sa amin dito. At ang pag-ibig mo rin po, Panginoon, ang siyang mag-umapaw sa puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang iyong banal espiritu, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Pwede na tayo maupo? Sabi po diyan, may apat na klase daw po o tatlong bagay na tinuturo po diyan. Sanay kasi ako doon sa amin na ako ang nagko-control. So, keep on loving each other. Sabi nga, tatlong bagay. O apat, brothers and sisters na dapat mong pagpakitaan ng pag-ibig, pagmamahal, strangers, and then yung mga nasa prison at yung mga tao na kung saan ay mistreated. Paano mo naman doon ito ipakikita? First, doon sa brother and sister, love. Sabi nga, keep on loving each other. Pangalawa, hospitality. Sabi, pakita mo yung magandang pakikitungo sa mga tao. Pangatlo, remember doon sa mga tao na kung saan ay nakabilanggo, yung sabihin, maramdaman mo yung kanilang pinagdadaanan at yung in pain, yung mga mistreated, na tila ikaw din yung nakakaramdam ng ganong klase ng sakit sa katawan mismo. So kung titingnan natin itong apat na ito, una na gusto natin ituro dito, pagmamahal. Matuto tayong magmahal. Sabi nga, isang bagay na magandang regalo ng Panginoon sa atin, magmahal. Amen po ba doon? At isang bagay na talagang kung bakit magkakaroon ng unity ang isang church at magiging matibay, it's about love. Amen po ba doon? So, sabi nga, ngayon, ilang itong panahon ito talagang viral. At alam ko siguro, iba apektado na nangyari kay Katniel. Tama po ba? Nakakalungkot lang, may mga nag-iiyakan pa dahil dito. Pero sabi nga, sino mag-aakala na sa matagal na marami sumusubaybay sa love story na dalawang to ay matatapos sa paghihiwalay din. Kaya maraming nag-iiyakan. Pero malungkot man din isipin, kahit sa church ay may mga paghihiwalay din nangyayari. Kaya sabi ng Panginoon ay magmahalan kayo at patuloy na magmahalan sa isa't isa. Nung bago mananampalataya ako, alam nyo, ang isang unang dalangin ko sa Panginoon, nahililing, Lord, tulungan mo akong magmahal. Ang personality ko po ay paggaling sa school, uwi ng bahay, paggaling sa trabaho, uwi ng bahay. Hindi ako masyado nakikihalubilo. Nung maging Christian ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na magkaroon ng pakialam. Tulungan mo ako na makaramdam ng pagmamahal sa tao kung paano pinaramdam mo sa akin yung pagmamahal. Alam niyo, simula po noon, ang dami ng mga lugar na akin natunguhan. Si Manny, nandito ba yung kapatid ko? Wala, absent ang kapatid ko, makagalitan na lang. Ayan. So, yung kapatid ko na umatin po dito, yun, sa lugar po namin, sa lugar ng Kalbaryo, kilala po siya. Pero ako hindi ako masyadong kilala, kasi nga hindi ako masyadong nakikitungo, hindi ako lumalabas. Pero sa bagay na natutunan ko, Lord, tulungan mo ako magmahal, para sa ganon, maiparamdam ko sa iba yung pagmamahal mo. Amen po ba doon? Kaya na may mga pagkakataon na dadaling ka ng Panginoon sa mga taong hindi mo kilala. At isang bagay na maganda itinuturo sa atin dito, paano ka magkakaroon ng mabuting pakikitungo sa ibang tao? Alam niyo sa bagay na merong katangian ng mga Israel, hospitality. Same na mga Pinoy, mahusay po tayo makitungo kahit sa mga hindi po natin kilala. Sa mga vloggers po na mga foreigners, isa sa ipinagmamalaki po nila, alam niyo ko ano? Laging nakangiti ang mga Pinoy. Tingnan mo ako, nakangiti ang katabi mo. Dapat pag nasa church, bawal ang pangit. Lako, lalabas yata ako. So, bawal ang nakasimangot. Bakit po? Kasi yung po isang bagay na pinagmamalaki po sa atin na mahusay po tayong makitungo. Ibig sabihin, nararamdaman po nila yung punto na very welcome po sila. Kahit sila yung mga stranger. Tama po ba? Isang bagay din na nakikita natin, pag pumunta tayo sa ibang lugar, ang pakikitungo na isa sa atin, napakaganda. Tama po ba? So, inom lang ako tubig. Matagal na akong dito matayo. Kinakabahan ako. So, pakikitungo. Mabuting pakikitungo. Sabi nga dyan, baka hindi mo alam na pinakikitunguhan mo, anghel na pala. Noong mga panahon ng Old Testament, si Abraham, hindi niya alam na anghel pala yung kanyang kaharap. Si Joshua, hindi niya alam na anghel ang kanyang kaharap. Si Gideon, hindi niya alam na anghel ang... Pero, ganun na lang, yung hospitality nila na ibibigay lahat. And then, doon nila malalaman yung mensahe ng Diyos sa kanila. Kaya minsan di po natin alam na may mga pinadadala ang Diyos sa atin na magdadala ng kabutihan, pero pag sinamungutan mo, sinarado mo pito, parang sinaramo rin ang mga bagay na nais na ipadala sa inyo ng Panginoon. Amen po ba doon? So sa buhay natin as a Christian, sa totoo lang, ano tinuturo sa atin? Lumawak ka. Sabi ko nga noong una, para may pagka-introvert po ako. Sanay lang ako nasa bahay. Pero tinuruan ako ng Panginoon na magmahal. Natuto ko na kahit di ko kilala, kailangan ko kausapin. Pag nakatabi kita, ako mag-initiate na makipag-uusap sa iyo. Bakit? Kasi alam ko, kailangan mo si Kristo. Alam ko na kailangan mo ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Hindi ko alam kung ano pinagagalingan mo, pero may mga pagkakataon at alam ko may mga encounter kayo. Pag sinero mo si Kristo, magugulat ka na lang, umiiyak. Pag kinumusta mo lang, inalam mo lang, nagkwento ka lang, makita mo lang, tumutulo luha. Bakit? Kasi, minsan naghihintay lang pala ang mga taong to na may mga tao na makitungo sa kanila, puntahan sila at alamin ang kalagayan nila. At minsan na ginagamit po ay mga taong hindi kakilala. At tayo mga Kristiyano, minsan, hindi tayo kinukulong sa loob ng church. Pinalalawak tayo ng Panginoon, dinadala tayo sa iba't ibang lugar para ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba doon? Pangatlo na makita po natin ay yung pagmamalasakit. Sabi nga, ilagay mo ang paa mo tulad ng mga nasa bilangguan kung paano nakakulong sila. Imagine nyo ba na may mga taong mahilig sa loob ng kwarto lang at ayaw lumabas. Sino dito yon? Yung ayaw makikipag-usap. Meron ganon, tama po ba? Nagkukulang na ilang araw. Pero kung ikukulang ka ba na isang linggo, kaya pa, di ba? As long na merong cellphone. Eh kung patayin ang wifi, o doon ka na mag-uupis ang magwala. Piling mo, nakakulong ka na. Tama po ba? Pwede ka i-confine sa isang maliit na lugar as long na meron kang wifi. Bakit? Malayo nararating mo. Pero once na pinatay na yung cellphone mo, pakiramdam mo, parang dinanggalan ka ng kalayaan. Tama po ba? Ang point dito ng mga tao na kabilanggo ay mga nakulong dahil kay Kristo. Persecuted po ang mga sinusulatan ng author po ng Hebreo. At marami po sa kanila bumibitona at yung iba ay nakulong dahil kay Kristo. Kaya sabi niya, kayong mga nakakalaya, damayan niyo yung mga tao na kung saan ay naghihirap at nakulong dahil kay Kristo. So ibig sabihin, though may mga pagkakataon sa buhay natin na komportable ka, okay ang buhay mo, salamat sa Panginoon. Pero kung titingnan natin, talawakan natin, marami mga tao po, kagaya na nangyayari sa Iran, ay sa Afghanistan, sa Ukraine, sa Russia. Nakikita natin naglalaban dalawang bansa. Pero may mga Kristiyano po dyan. Naapektado. Itong nangyari sa Gaza. Maraming Palestino po ang mga Kristiyan dyan. Naapektado din po. Minsan napapanood lang natin, tinitingnan lang natin, ina-update lang natin kung ano nangyayari. Pero ang tanong, nararamdaman mo ba? Nung paano ka matutulog, makakatulog ka pa ba na hindi mo alam kung may babaksak na bomba nung oras na yon? Hindi mo alam kung safe ka pa ba. Yung point lang na maramdaman ng iba at ikaw ay nagmamalasakit, isang malaking bagay na pinararamdam mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba doon? Hindi po mapapasabalian ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga, binigay niya ang lahat-lahat sa atin. Pero sabi nga, kung ang pag-ibig na ito ay talagang damandama mo, alam mo, hindi mo kaya i-contain. Hindi ko po kayang sarilinin. Lagi at lagi na gusto mong ipaalam sa iba na mahal siya ng Diyos. Amen po ba doon? Ako po ay 35 years na sa Panginoon. 18 years old ako nung makakilala. Malaking katanungan ko nung makakilala ako sa Panginoon, bago ako makakilala, paano ako pupunta ng langit? Kasi doon po sa loob ng sampalukan, may sumisigaw po doon, magsisi na kayo kundi mapupunta kayo sa langit. Ay, mapupunta kayo sa impyerno. So, naniniwala ako sa impyerno. Naniniwala ako sa langit. Doon hindi ako nagbabasa ng Bible. Kaya lang tanong, paano ako pupunta ng langit? Kaya noong time po ngayon, nag-decide ako na parang sa grade lang po sa school yan eh. Ano passing grade? Pasangawa, ano? 75. Tama po ba? Actually, baksak po talaga yan. Naawa nga lang ang teacher, kaya ginawa kang 75. Kasi ang misis ko po ay teacher. So talagang baksak po talaga yan. Kaya sinawag na pasang-awa, naawa lang sa'yo. So parang hinihingi ko na, Lord, kaawaan mo po ako. Ayoko mapunta ng impyerno. Kasi maliit pa lang ako, nakapanood na ako ng movie na may kinalaman sa impyerno ng mga chismosa, hinihilandila. At alam nyo, habang hinihilandila, pinupukpok na martilyo. Oh, sabi mo nga sa katabi mo, tigilan mo na pagchichismis, ha? Tama na, Marites. So maraming ginagawa na hindi lang sila nasa impyerno, pinahihirapan talaga. So natanim sa akin yon, hindi pa po ako nag-aaral. Kinalakihan ko yon. Sabi ko, ayoko mapunta na impyerno. Tapos every time na may nadidinig ako noon, pinakikinggan ko talaga. Ano mang reliyon pinakikinggan ko. Actually, open ako na kahit maging iglesia ako, maging Jehovah's Witness ako, as long na maligtas ako. So, ganun ako. Longing na na ayoko mapunta ng impyerno. Pero biyaya po ng Panginoon, nung nag-aral ako sa UE, may nag-invite sa akin. Hindi ko kilala yung pinagdalan sa akin. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinakilala niya sa akin si Kristo. At simula po noon, na natiyak ko na sa langit ako pupunta, 35 years na po, wala akong dahilan para huminto. Hindi dahil sa kung ano yung meron ako, hindi ko ano yung mga tatanggapin ko, enough na sa akin na ang pangalan ko nakasulat sa aklat ng buhay. Sa atin ang problem po natin, yung bang pag hindi mo nakuha to, pag wala ka neto, parang lagi mo binibigyan ng dahilan mo na magkaroon ng dahilan para huminto. Amen po ba doon? Sabi ko nga, kung ano man yung bagay na idadagdag mo sa akin, salamat Panginoon. 18 years old ako, sabi ko noon, Lord, mabuhay lang ako ng 50 years. Panalo na. Pag nag-51 ako, bonus na. Nag-52, bonus na. Kasi noong time, 18 years ako, ang 50, matanda na po noon. Sino po ba 50 dito ngayon? Kaya matanda ka na. Ang tingin na kabataan sa'yo, matanda ka na. Kasi ganoon ang tingin ko eh. Kasi noong time po yun, 38 years old, nakakadilig ako na stroke. Sabi ko, sakit ng mga ano yun ah, senior ah. Inaatake sa puso. Sakit ng mga senior yun, sakit ng matatanda yun. Sabi ko, Lord, 50 years old lang, enough na. Okay na ako doon. Ngayon po ay, nung magpipipti na ako, Lord, habaan niyo po buhay ko. Patagalin niyo pa, Lord, malapit na ako doon sa hangganan ko. Eh ngayon po ay, nag-54 na ako. Kaya may 4 years na akong bonus sa Panginoon. Amen po ba doon? Anong point ko dito? Naligtas ako at nagkaroon ng katiyakan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Marami po na dahilan para maghuminto ka. Atake ng kaaway, kapatiran, pamilya, mga trials, temptation. Pwede kang bumagsak. May mga times na mahuhulog ka. Pero balikan mo lang lagi ang pag-ibig ng Diyos. Balikan mo lang yung punto na ano ginawa ng Diyos sa iyo. Laging meron dahilan para bumalik ka sa Panginoon. At sa bagay natutunan ko, alam niyo ko, no? Pag wala kang ginagawa sa Panginoon, normally para kang tambay na Kristiyano. Nakuha niyo yung point? So yung pag-ibig ng Diyos dapat nararamdaman ng mga taong nasa paligid mo. Kasi kung di na nararamdaman, para kang tambay na Kristiyano. Andiyan lang, naghihintay lang, nagkukuyakoy, kung may magbibigay ng panigarilyo, okay. Alam niyo kung ano? Walang effort. Walang ginagawa. At isang bagay na katulong sa akin yun, kasi naging panuntunan ko at prinsipyo. Kahit dumadating yung point, doon sa lowest point ng buhay ko, na down ako, isang bagay na tutunan ko, hindi ako dapat mawala sa church. Walang nakakalam na may pinagdadaanan din ako. Pero magugulat ka, babalikan na lang uli. Kaysa uminto ka na. Bakit? Ang isang nakatulong sa akin, ini-involve ko ang sarili ko sa ibang tao para may ramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos kahit may mga pagkakataon na ikaw mismo may matinding pangangailangan. Amen po ba doon? Kumukonek ko ba ako sa inyo? No? Tingnan natin to sa Ephesians chapter 2. Sabi po diyan, tayo kanyang nilalang, nilika sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang verse 8 and 9 ay naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Di natin deserve. Pero dahil naniwala ka, naligtas ka. Pero hindi doon nagtapos. Ang verse 10, ito ang dapat mong gawin. Kung na-experience mo yung love ng Panginoon, ano yung dapat na ginagawa mo? Sabi diyan, gumawa ka ng mabuti. Dahil ang language of love ay mabuti. Ang paggawa ng mabuti. Amen po ba doon? Kasi paano mo nalaman na mahal sila ng Diyos kung wala kang ipinakikita ng mga mabubuting bagay para sa kanila. Madaling sabihin na mahal ka ng Diyos. Pero ang tanong, paano nila mararamdaman? Amen po ba doon? Sabi sa 2 Peter, o 1 Peter, sabi diyan, "For God called you to do good." Tinawag tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Sabi mo nga sa katabi mo, mabuti ka na ba? So tinawag tayo ng Diyos para gumawa ng kabutihan. Tapos na po yung point na ligtas na tayo. Pero para makapagpatuloy ka, dapat mayroon kang ginagawa para maging dahilan yon na wala kang dahilan para huminto at gumawa ka ng kabutihan. Even if it means sufferings, kahit dumating sa point na ikaw ay nahihirapan, tinawag ka pa rin ng Diyos para gumawa ng kabutihan. Just as Christ suffered for you, tulad ni Kristong nahirapan, nagsakripisyo para sa iyo. He is your example. And you must follow Him in His steps. So kung mayroon kang tutularan ng pag-ibig ng Diyos at ang paggawa ng mabuti, walang iba kundi mismo ang ating Panginoon. Amen po ba doon? Ito ngayon lang natin yung buhay ni Jesus nung nandito sa lupa. Sa feeding of 5,000, makikita natin kung paano pinakita ng Diyos sa kanyang mga disciple paano tutugon sa pangangailangan ng mga tao. Sabi po diyan sa verse 14, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Ang background po nito, pinatay ang kanyang pinsan. So ano dapat gawin niya? Dapat ang gawin niya ay malungkot, magkulong, magdalamhati. Bakit? Pinatay si ano eh, John the Baptist eh. So yun yung dapat na gawin niya. Tama po ba? Kaya lang, dahil si Jesus ay talagang kitang-kita sa buhay niya na matulungin, hindi mapipigilan, maawain, mahabagin, sumunod yung mga tao. Hindi pwede niya sabihin, oo, teka muna, iiyak muna ako saglit. Malulungkot muna ako kasi namatay yung pinsan ko. Pero nangyari, nung makita niya ang mga tao, ano naramdaman niya? Nahabag po siya. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan ng mga tao. Actually, ang tingin nga po niya dito, mga tupang walang pastol. Mga ligaw na tupa na kailangan may mag-alaga. So doon siya nang galing, nung makita po niya to, nagdalang habag siya, at ano ginawa po niya? Sabi doon, pinagaling ang mga may karamdaman at tinuruan ang maraming tao. So lahat na lumalapit kay Jesus Christ, kaya lumalapit, merong needs. And I believe kaya ka nandito, meron kang needs. Lahat tayo may kailangan. Tama po ba? At kahit nandito, habag ng Diyos ang nagdala sa atin. Kasi nakita ka niya. Ang tanong, ngayon nakita ka ng Panginoon at natugunan ng Panginoon, pinakamatinding problema ng lahat sa atin, walang iba kundi ang kaligtasan na kailangan ng lahat ng tao. Paano ka tumitingin sa mga tao? Si Mother Teresa ay kilala po natin. Tama po ba? Patay na po siya na madre. Isa po siyang India na talagang poorest among the poor. Mga nakakadiring sakit. Mga mahihirap na mga tao. Kung hanapin mo si Mother Teresa, wala siya sa office. Wala siya sa marangyang bahay. Saan yun siya matatagpuan? Doon sa mga taong nangangailangan. At ano ginagawa niya doon? Dala ng kanyang kahabagan, kinukomfort niya ang mga tao. Dinadalangin niya ang mga tao. Yun ang kanyang ginagawa. At sabi nga dito ni Mother Teresa, lahat po tayo mayroong magagawa. Sabi po diyan, everyone can do something. Si Mother Teresa yun eh. No, everyone can do something. Lahat tayo may magagawa bilang daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba doon? So yun yung isang bagay na gusto ko makita mo natin. Una, tumingin ka. Matuto kang tumingin. Matuto kang tingnan. Bang ilabas mo ang mata mo sa kalagayan ng buhay ng ibang tao. Tama po ba? Yung bang maramdaman nila na mula sa iyo mayroong pagmamahal, maramdaman nila na mayroong kabutihan sa iyo, maramdaman nila na mayroong taong pwedeng nagmamalasakit, maramdaman nila na nararamdaman nila yung nararamdaman mo. O yung nararamdaman nila ay nararamdaman mo rin. Bakit? Kasi nag-start kang tumingin sa uri o kalagayan ng buhay ng mga tao. Isa pa na sinasabi po diyan. Nang dapat hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang pook na ito, malapit nang lumubog ang araw, papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Ang tao po na sumunod kay Jesus ay sinasabi ay 5,000. Ito po yung bilang ng mga lalaki. Pero according po sa mga Bible scholar, ang bilang po na ito ay nasa 20 to 25,000. So imagine niyo kung gaano karami yung mga tao. So concerned yung mga disciple. Bakit? Kasi dumidilim na eh. Siguro observant sila. Inaalam nila yung kalagayan. Naglakbe din yung mga tao. Tumawid din. Sumunod sa kanila. Siguro tinitingnan nila, saan kakain itong mga ito? So concerned sila. Habang si Jesus nagpapagaling, ang concern nila, magugutom ang mga tao. So yun yung kanilang nararamdaman ngayon. Nakikita na nila yung kalagayan ng mga tao. Kaya lang, nung sinabi nila kay Jesus, Lord, pauwi na po natin. Bakit? Ilang yung lugar, walang Jollibee dito, walang McDo dito, walang KFC dito, gutom ang abutin nila. Problema po natin yan. Baka tayo pa ang masisi. Tama po ba? So may concern. Kaya lang, ang challenge sa kanila ng Panginoon ay ano? Sabi diyan, hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo magbigay sa kanila ng makakain. Kung ikaw ang isa sa mga disciple, ano magiging reaction mo? Ano magiging reaction mo? Kung isa ka sa mga disciple na doon na sinabi ng Panginoon, kayo magbigay ng pagkain. Pero pwede sabihin nila, Lord, kaya nga namin pinapauwi eh. Wala nga tayo bibigay. Yun yung best solution na pwede natin gawin, ilayo na lang natin sila sa kanila para sa ganon, hindi natin sila problema. Di ba madalas ganyan ang response natin? Para hindi ka mapasok sa problema, either na lumayo ka o silang ilayo mo sa'yo. Tama ba? Iman tumatakas ka sa mga ganong sitwasyon. And dinala sila sa ng Panginoon sa isang sitwasyon, walang lalayo, walang aalis, problemahin nyo ngayon yung kakainin nila. Kung ikaw nandun doon, ano nagagawin mo? Weh. Baka nagbibiro ka lang, Lord. Kami nga walang makain eh. Tama po ba? And then, verse 17, sabi diyan, sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang mga isda, ang isda natin. Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Naulit lang po. So sabi diyan, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda. So gumawa naman sila ng paraan, naghanap naman. Kaya lang, ilan po yung disciple ni Jesus Christ? Ilan? Wala nakakalam. Quiz po ito. So, 12. Tama po ba? Pero hindi lang 12 sumusunod. Tama po ba? Ilan ang tinapay? Ilan ang isda? Sa disciple ko, hati mo yung kasya? Hindi kasya. Tapos magpapakain ka ng 20,000. Saan mo kukunin? Yan ang madalas na problema natin. Madalas nakikita natin yung pangangailangan muna natin kaysa sa pangangailangan ng iba. Kaya minsan, ang tugon ng pagtulong natin, nalilimitahan. Bakit? Kasi nakikita mo yung kalagayan mo lagi. Tama ba? Yung mga sa punto na sa atin na lang kulang pa, paano pa ako tutulong? Paano pa ako magbibigay? Sa oras ko lang sa pamilya, hindi ko na magawa. Tapos pag na-life ko pa ako, mag-win pa ako, Sa akin lang, ubos na oras, hindi ko na magawa. Wala na akong panahon sa sarili ko. Yan ang madalas na excuses natin. Kulang sa akin pa lang. Kulang sa atin pa lang. Kung ganun ang mindset natin, hanggang doon ka lang sa ganung kalagayan. At hindi ka magiging channel of blessing and love of God. Kasi tinignan mo kaagad yung kakayanan mo. Amen po ba doon? So, ano makikita natin dito? Sabi nga, kung titignan natin dyan, napakahirap pakainin ang ganung karami. Pero sa bagay na matututunan natin dito, ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo rito ang 5 tinapay at 2 isda. Sa kaparaanan natin, minsan wala tayong magagawa. Tama po ba? Kami po ay hindi naman kami laking mayaman. Actually, galing kami sa squatter area, sa Sampalokan, kung alam niyo po yon, yung nasunog pa na Sampalokan ng 2018, bago-bago man na palataya pa ako as a Christian po noon, ang Calvario Evangelical Church ay nasa Calvario pa talaga noong time na yan, bago naging Christ and Throne Church, at ngayon ay Crossword na. Christ and Throne Church pa rin naman. So, nasunugan kami noon. Pero alam niyo, ginawa ng tatay ko, namili po siya. Namili po siya, nag-grocery siya. Alam niyo kung ano ginawa niya? Yung mga kapitbahay namin, namigay po siya. Pero ang kwento lang noon, alam niyo kung ano? Kwento lang kasi noon, ni-spare lang ng Panginoon yung bahay namin. Kasi nagpunta ako sa church noon para sabi ko, ipag-pray niyo po yung bahay namin kasi masusunog na. Ang nangyari lang, yung bahay po namin, inikutan na apoy, hindi nasunog. Yun po yung testimony kong una sa church na kung saan in-spare ng Panginoon yung bahay lang po namin. Pero lahat po nakatabi namin, sunog na po noong time na po na yun. So dahil sa naramdaman ng tatay ko, dahil hindi siya Christian, alam nyo, nagpasalamat siya, tumulong siya sa iba. Wala din naman kaming kakayanan noon. Kaya lang dahil naramdam mo yung kabutihan ng Diyos, kahit walang-wala ka, magkakaroon ka. Kasi hindi naman sa'yo galing eh. Sabi ng Panginoon, dalhin nyo sa akin kami ngayon. So kaninong problema ngayon yan? Kaninong problema yan? Problema na ni Lord yan. Kasi iningina niya eh. Tama po ba? So ano gusto pangalawang gusto ituro sa atin dito? Tumiwala ka. Tumiwala ka na mayroong magagawa ang Diyos sa buhay mo. At kaya kang gamitin ng Diyos na pagpapala sa maraming tao. Amen po ba doon? Sabi dyan sa verse 20. O verse 19, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay ang mga iyon sa mga tao. So ano gustong ituro sa atin dito ng Panginoon? Nung nasa kamay ng Diyos, ano ginawa ni Jesus? Tumingala. Tama? Una, matuto tayong tumingin sa tao. Makita natin, ano kalagayan ng mga tao? Bukod sa kalagayan ko, ako man ay in needs din. Pero kung tinatawag ka ng Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos na sa iyo, tuturuan ka ng Diyos na magkaroon ka ng kahabagan sa buhay ng ibang tao. Tama po ba? Dahil doon, tuturuan ka ng Diyos na tumiwala sa Kanya na kahit kulang ka, pwede kang gamitin ng Diyos. At ano ginawa ni Jesus? Sabi doon, siya tumingala at nagpasalamat. Hindi ko alam kung sa kamay pa lang yan, nag-multiply na yung tinapay. Pero posibleng hindi pa. Kailan nagsimula na nag-multiply ang tinapay? Nung nalagay na sa kamay ng mga disciple. Tama po ba? So, kung hindi katutugon, walang multiplication. Walang biyaya na gagamitin. Bakit? Kasi sinara mo. Alam mo yung bagay na tutunan ko dito? Kapag gagamit mo ang buhay mo, in needs ka. Pero mayroon kang, dinadalang ka ng Diyos na mga tao na gusto kang gamitin. Alam mo sino yung unang makaka-experience ng pagpapala ng Diyos? Walang iba kundi ikaw. Na-experience nyo na ba yung point may problema ka, nagka-counsel ka, pero habang sinasabi mo, sinasagot yung problema mo? Meron ba ganon? Ibang, may lumapit sa iyo, nagpapa-counsel, pero hindi niya alam, may problema ka, pero habang nagsasalita ka sa kanya, nagugulat ka, yung pala yung sagot din sa problema mo. Tama ba? Na once na inopen mo ang sarili mo, at ikaw'y nagtiwala sa Panginoon, at hinayaan mo na ang Diyos ang gumawa sa buhay mo, bago makarating sa iba, ikaw muna. Amen po ba doon? So ito yung nais ng Panginoon na huwag tayong makulong sa isang kalagayan na, yes, mahal ako ng Diyos. Pero yung pagmamahal ng Diyos, paano mararamdaman ng mga tao na hindi pa rin nakakakilala sa Panginoon? Yes, mahal natin ang isa't isa, pero marami pa pong naghahanap ng pagmamahal. Alam niyo, karamihan ng problema ng tao, longing sa love. Agree po ba kayo doon? Hindi lang nila sinasabi yung word na love, pero actually, longing sila sa pagmamahal talaga. Kasi ito ang bumubuo sa isang tao eh. At minsan, kahit basag ka, kahit broken ka, kahit may mga pangangailangan ka, magugulat ka kung open ka at may tiwala ka sa Panginoon. Minsan, either napadadala sa iyo ng Diyos yung mga taong iyon, o dadaling ka ng Diyos sa isang sitwasyon na ikaw pala ang tutulong para sa kanila. Amen po ba doon? And then, sabi po diyan, sa verse 20, kumain silang lahat at nabusog, tinipo ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay, may 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. So sabi diyan, kumain silang lahat at ano nangyari? Nabusog. So hindi lang parang kumain lang, malagyan na laman, ang sabi diyan ay nabusog. Lumabis pa ng ilang basket ang tinapay. 12. Tama po ba? Imagine ko lang, 20,000. 20,000. Ilan na disciple ni Jesus Christ? 12. Kaya bang i-distribute ng 12 na yon sa 20,000 yung tinapay at isda? Kaya? Hindi. Sabi ng Panginoon, pag umpuk-umpukin nyo sila, tigli-limampo, tigli-isandaan. Tama? So kung itatimes mo yung 20,000, ilang taong kailangan mo para mag-distribute ng tinapay na yon? Ilan? Sa 2,000 halos. Tama po ba? So ibig sabihin, nung time na yon na nagsimula kay Jesus Christ, ipinasa sa disciple, nag-multiply, nakita ng mga tao na kahit gutom sila, tutulong ako. Magbibigay din ako. Bakit? Kasi ibang klase ito nakikita nila. Bakit? Kasi yung sinishare nila, kadami kukuha, ano nangyayari? Hindi nababawasan. Maraming account sa Bible na nilalagyan ng Diyos ang mga empty bottles. Sa mga Old Testament, na wala nang inaasahan, ang sabi lang na Elijah, ibigay mo sa akin, pakainin mo muna ako. At hindi mawawala ng laman ang lalagyan mo. So, dinigtra sila, nami siya, pa binubuhos niya, hindi naubos yung langis, hindi naubos yung harina. So, imagine ninyo, kung ikaw yung nagdi-distribute, ano mararamdaman mo? Dala-dala mo yung basket, hindi ko alam kung saan pa nanggaling ibang basket, baka may nag-volunteer, may basket pa ako dito, may basket pa ako dito, lagyan nyo pa ng tinapay. Kung ikaw yung nagdi-distribute, ano mararamdaman mo? Wow, magic! Tama po ba? Paano nangyayari ito? Habang inaabot po sa mga tao, paano nangyayari ito? Paano nangyayari na kukuha sila, hindi lang isa, hindi lang dalawa, wala namang sinabing ano, o tigi-tigi isa lang ha, pagkasahin natin, o tigda-dalawa. Hindi eh. Ang sabi dan, hanggang sa sila ay mabusog. Sa ibang version, hanggang sa sila ay nasiyahan. So yung pag-ibig ng Diyos, basta inalaw mo na mag-overflow sa buhay mo, maraming tao sasaya buhay. Maraming tao, masasatisfy sila. Maraming mga tao na makikita nila ano ang totoong kahulugan ng buhay. Amen po ba doon? Imagine ninyo ah, siguro kaya nila pinapauwi, naramdaman nila, mukhang nagugutom yung mga tao. Di ba pag gutom ka, ano itsura mo? Tingnan mo nga katabi mo, mukha bang gutom na yan? Pag gutom ka, mainit ang ulo mo. Tama ba? Pag gutom ka, reklamador ka. Pag gutom ka, masungit ka. Pag gutom ka, ang dami tayo mong hinahanap. Tama po ba? May mga taong pag gutom, siguro naramdaman nila, may gumagaling, masaya. Kaya lang may mga tao na nakapila pa, gutom na. Di ba kaya ka naiinip sa pila? Minsan dahil sa gutom. Tama po ba? So kita nila yung kalagayan, gutom na, gutom na. Tapos biglang napalitaan. Pagkaraan lang ng ilang minuto, isang oras na disiplin. Ano itsura na mukha ng mga tao? May gumaling na, may nabusog pa, may nakapagtapi pa ng tinapay at isda. At ang sabi doon, 12 bakol, 12 basket ang naiwipo nila. Ang problema ng mga disciple, iilan yung tinapay na hawak nila at iilan yung istang hawak nila. Ilan? 5, 2, kulang pa sa atin. Ngayon, may 12 basket sa kanila na yon. Kulang o sobra-sobra na? So ito yung nais ng Panginoon. Once na inalaw mo ang Panginoon na ipagamit mo buhay mo at gawing daluyan ng Panginoon ang buhay mo, magugulat ka. Yung mga needs mo, tinutugunan ng Diyos. Ako, simple lang po buhay ko. Kasi yung life verse ko lang, alam nyo ko ano? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Simula na makakilala ko sa Panginoon, binigay ko na po ang buhay ko. Hindi ko pinanganap na maging pastor. Hindi ko po pinanganap na tumayo. Kasi nung ako po yung nag-aaral ng high school, normally po ay ayoko ng recitation. Ayoko ng mga report. Mahihain po ako dyan. Grace lang po ng Panginoon, biyaya lang ng Panginoon, na kahit ako, ang tinlaw, bakit ako nakakatayo? Bakit ako nakapagsasalita? Bakit ako nakakaharap sa mga tao? Saan ang gagaling yon? Dahil magaling po? Hindi. Yung pag-ibig na binigay lang ng Diyos sa akin. Na pag tinitingnan ko ang isang tao, kahit sabi mo nakangiti yan, as long na hindi niya kilala si Kristo, siya pa rin ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Kasi impyerno kanya babaksakan. Pero ang isang tao na kahit may pangangailangan, nakilala niya si Kristo, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Nung makilala ko si Kristo, walang-wala kami. Pero pero kaya ko ipagmalaki, sabi ko, ang yaman ko. Wala naman kami sasakyan, wala naman kami bagong bahay. Nung ano pa lang ako, bago mana na pa, wala kami. May mga time na hindi nababayaran ng kuryente. Pero sabi ko, ang yaman ko. Mayaman pa ako kay Cory. Nung time na presidente si Cory, sabi ko, mayaman pa ako sa mga kuhang ko. Bakit? Kasi ang tatay ko ay hari ng mga hari, may langit, may ari ng langit at tupa. So prinsipe ako sa harapan ng Diyos. Ako'y tagapagmana ng Diyos. Sabi ko, mayaman ako. So may mga pangangailangan ako na kayang tugunin ng Diyos. Kaya lang, ang pinaka-desire ng puso ko, sikapin ko na pagharian ako ng Diyos. Tara, sabi nga doon, at lahat ng bagay, pawang idadagdag na sa iyo. Kaya kung ano man meron po kami, sabi ko nga, mga anak ko, puro private sila nag-aral. Ngayon, bilis kami ng Panginoon ng bahay. Na minsan, nagbumotor lang ako. Sabi ko, Lord, alam ko na po sa langit na ako pupunti. May bahay na ako dyan. Pero pwede ba bago ako mamatay, bigyan mo naman ako ng bahay. O ngayon, nakatira po kami sa bahay na masasabing, amen, dohin ulugan, pero at least may bahay. Tama po ba? O sabi niya, pastor, pag-pray natin, magkaroon ko na po always. Wag na po, may 2 motor. 4 wheels na po yon. So okay na po yon. Yung point na maging simple lang buhay mo, magugulat ka. Gamitin mo, paggamit mo lang Panginoon ang buhay mo sa Panginoon, minsan hindi mo alam kung paano pinadadala ng Diyos. Kasi ang intention mo, maging pagpapala ka sa ibang tao. Maging kagamit-gamit ang buhay mo sa ibang tao. Kwento ko lang po yung nangyayari sa Obando. Sa Obando po, isang maliit na church lang po ito. Wala pa kami 100. Pero may mga time nag-attendance kami, mga 100. Nasa garahe lang po kami nung magsimula kami. Life group lang din po, nag-start ang Obando. Pero dahil wala kaming from zero, wala kaming gamit, madalas po doon pag may mga bibilin, like projector, bibilin na mga organ, mga gamit. So, kailangan maglabas ng pera. Dahil ako yung pastor, so kailangan mag-fundraising. Tama po ba? So, dahil kailangan, sabi ko, bibili tayo ng ganitong gamit, projector, nagkakalaga ng ganito. Mamaya na, kapatid. So, lalabas natin ganito. Kailan madalas, pag may mga bagay na ipakikita ka, ang sitwasyon ngayon, ako mismo walang pera. Kailangan, minsan sasabihin ko, sige, sagot ko po ang 5,000. Di ko lang sa magagaling ang 5,000. Pero dahil nagpakita ka ng example at may pangangailangan, magugulat ka, mabibili namin. At nakapag-acquire po kami ng mga gamit sa church. So nagtiis po kami doon ang mga iwata namin pagkalalaki. Kasi napakainit. Sabi ko sa kanila, one day, ginawin kayo. Sabi ko, one day, giginawin kayo. So hindi ako naghangad na malipat sa ibang lugar. Nagkataon lang na hindi na kami pwede bumalik after ng pandemic kasi binabaha na po yung lugar. So nalipat kami sa isang lugar na kung saan ay giniginaw na po ang mga tao. Kasi nagpa-aircon na kami. Noong unang araw po namin, Pastor, pakibabaan po yung aircon, giniginaw po kami. So doon ko nakita yung galaw lang ng Diyos. Noong tayo na nag-pandemic, talagang dama ko yung hirap kasi biyaya lang ng Panginoon, miss ko teacher. Kahit paano ay may tinatanggap. Ako po ay may tinatanggap pa rin kahit pastor at yung giving naman namin sa church, tithes and offering, tuloy-tuloy naman po kahit online po kami. So tuloy-tuloy ako nakakasweldo. Kaya dinadama ko yung mga pangangailangan ng pansabi ko, kung ikaw na yung nagtatrabaho, ang hirap, tapos wala ka ng work, paano mo pakakainin ng pamilya mo? Tama po ba? Noong after ng pandemic, may pinuntahan kami dito sa Marilao. Nakakwento namin nagtitinda ng peaceball. Kilala kasi kami kasi mga anak ko, dinadala ko doon, bata pa lang eh. So lagi kami bumibili peaceball. Tapos nagkwento siya. Sabi niya, yung asawa niya, nabaliw. Kasi wala silang source of income. So hindi nakayanan yung sitwasyon ng pandemic. So buwan, taon ang binilang nung sakalang naka-recover. Lumalabas sa bahay na nakubo. Tumatakbo na nakahubad. So hindi nakayanan. At marami pong ganyan. May mga anxiety na pinagdaanan nung during pandemic. Sabi ko, Lord, paano kami magiging blessing sa mga tao? Maliit lang kami, pero kami paano kami blessing? Alam niyo kung paano ginamit ng Panginoon? Unang ayuda po namin, namigay kami ng pera. Wow, yaman namin, Namigay kami ng pera na tig 2,000 bawat pamilya. Na yung iba doon, hindi ko po kilala. Kasi once na umating ka lang minsan, may record po yon, pinakukuha ko lahat. So 100 plus na pamilya, binigyan po namin ng tig 2,000. So yun po yung una. Tapos sumunod po, nagpaayuda na kami ng mga bigas. Na pag naglalabas kami ng pera, magugulat ka, bumabalik. At hindi nabawasan ang laman ng banko po namin. Pero naglalabas po kami ng pera. Halos ano po yan, every 2 weeks naglalabas kami. At may nanggaling pa sa Central. Tapos pagkaraan po noon, naglabas ulit kami ng tigwa 1,000 bawat pamilya uli. Alam niyo sa galing, yung nagbibigay po, hindi ko rin kilala. Magtatanong lang, Pastor, bilangin mo ilan ang pamilyang bibigyan sa ubando. Sinasama ko kahit hindi ko kilala eh. Hindi naman akin eh. Pagkaya may mga pictures, sino ito mga ito? Hindi ko naman nakikita sa church. Kasi hindi naman ako nagdi-distribute eh. Pinamamahala ako kasi no time hindi ka pwedeng tumawid eh. So may Valenzuela, may Kawayan, mayroong Ubando, sila nabibigay. Tapos pag tinignan, sabi ko, sige, bigay lang nabigay. Hindi naman akin yan eh, okay lang yan. So, alam nyo na, kilala ang Ubando na namimigay ng pera. Buti hindi ako kumandidato noon. Kundi may kaso ako ngayon. So, yun po yun, na may mga ayuda kami binibigay, may mga blessing kami binibigay sa mga tao na karamihan po doon, bukod sa church na member po namin, mga estranghero po. Mga kapitbahay lang ng member namin. Pastor, pwede ba bigyan? Sabi ko, bigyan nyo lang ng bigyan. So, tuloy-tuloy po yun at wala akong nabalitaan sa member po ng Ubando na nagkaroon ng gutom. Wala silang testimony na kinapo sila. Wala akong nadinig. Wala silang nahirapan kami. Walang ganun eh. At nung last year po, nagkaroon kami ng tinatawag na Project Shoebox. Ayan, Project Shoebox. Ito pong Project Shoebox na ito ay sabi natin, magpasaya tayo ng mga bata. Magpangiti tayo. Kasi meron talagang Project Shoebox. Tama po ba? Mag-target tayo ng 115 bata. So, hindi mga taga-crossword o bando po yun. outside po ng member ng Cross of Lubando. So ang ginawa ko, lahat po sinasabi ko ay yung isang maghanap kayo ng sapatos, ito yung list ng bibili nyo, and then mag-ikop kayo pagdating ng ganitong buwan, ng ganitong pecha, tatawagin natin yung 150, bibigyan natin ng staff, at bibigyan natin sila ng shoebox na puno ng regalo. So more than 150 pa yung amin nabigyan nung time na po yun. So itong taon na ito, nag-start ulit kami, gift-giving. Magpasaya ng mga bata. Sabi ko sa kanila, target tayo ng 200 ng mga bata. Lakpasan natin yung 150. Pero ngayon, hindi na project shoebox. Ang targetin natin, tigti 300 lang, magbigay sila ng tigti 300. So, siyempre, ako yung nag-initiate, ako yung unang magbibigay. So, saan ko kukunin yon? Sa sweldo lang din. So, then, release kami ng mga pledges form. Sabi ko, ayan, i-release nyo, and then, kung sino kukuha, volunteer lang naman to. So, kailangan lang namin ng 6,000 para sa 200. Next week na po namin gagawin ito, pamimigay. So, kailangan lang natin na 60,000 for 200. As of this day po, nung time pong yan, na namili kami sa Divisoria, hindi pa umabot sa 60,000 yung pera. Kulang pa. Pero nag-list na kami ng pera, sabi ko, bumili na tayo. Alam nyo kung magkano na pera namin ngayon? Ito na po yan. Actually, may mga parating pa po. Kaya lang nung gumimiting kami, kaya ba nating dagdagan? Kasi may feeding pa po yan eh. Hindi lang po regalo. Actually, may feeding kami, binibigay pa. Paglabas nila, may pagkain pa po yan. So, ano sinabi ng Bible? Sabi doon, sila kumain, nabusog, at lumabis pa. Bakit? Kasi pinagamit mo buhay mo, pinagamit mo ang sarili mo sa Panginoon, at magugulat ka, minsan bago makarating sa iba, ikaw muna pagpapalain ng Panginoon. Ang member po ng church namin na umatin, wala pang 100. Pero ang tumugon po, nasa 140 na po. Kasi sila mismo, mainit na nagtatawag o mga kakilala, nagbibigay talaga. Hinahanap nila, kahit mga politiko, actually ayoko ng politiko eh. Pero lahat ng kakilala po nila doon, nilapitan po nila para tugunan lang po ito. Kaya totoo po ang sinabi ng Panginoon na yung pag-ibig niya, hindi mo mako-contain kung hayaan mo to na ipagamit ang buhay mo sa iba. Sabi nga, lahat tayo in needs. Tama po ba? Araw-araw naman may mga pangangailangan tayo eh. Pero minsan, pag binuksan mo ang mata mo sa pangangailangan ng ibang tao, magugulat ka na lang, pati ikaw pagpapalain ng Diyos. Pati ikaw ibibless ng Diyos. Bakit? Kasi sa'yo unang dumaan eh. At sa'yo din, babalik ang lahat. Amen po ba doon? Let us pray. Panginoon, maraming salamat po. Salamat, Ama, dahil totoo ang iyong pag-ibig. Hindi mapapasubalian, Panginoon, na ang diwa ng Kapaskuhan ang iyong pagmamahal sa amin. Lord, ikaw ang una nagbigay. Iniwan mo ang langya ng kalangitan. Iniwan mo ang trono ng kaharian para kami puntahan. Estranghero ka sa amin, Panginoon. Pero pinakita mo ang kabutihan mo sa amin. Nagpakilala ka, nagmalasakit ka, ipinadamo mo, Panginoon, kung gaano kami kahalaga sa iyo. At salamat, Panginoon, dahil naranasan po namin yon. At salamat din, Panginoon, dahil ginagamit niyo po ang bawat isa na maging daluyan din, Panginoon, ng pagpapala. Pero sa amin, Panginoon, maaaring gusto namin tumulong, Panginoon. Gusto namin maging pagpapala. Pero nakakulong po kami, Panginoon, sa laging kalagayan namin, Panginoon, na kami lang, Panginoon, ay kulang pa. Sa amin lang, hindi na namin alam. Pero Lord, turuan mo kami na tumiwala sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami na meron kang gagawin sa aming buhay.